Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur mill-Estonja Arvo Pärt. Pärt beda jesperimenta b'ripetizzjonijiet ta' melodiji u ritmi biex fix-xogħlijiet tiegħu iħalli bħal atmosfera ta' qniepen li iħallu l-eku meta jindaqqu. Teknikament il-mużika ta' Pärt tesperimenta bl-istess kunċetti li kienu jużaw il-kompożituri Amerikani fil-minimalizmu. Ix-xogħol ta' Arvo Pärt li ser nisimgħu huwa Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-1977. Hawnhekk joħorġu sewwa l-elementi minimalisti tal-idjoma tipika ta' Arvo Pärt. Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-kompożitur Arvo Pärt ser jiġi esegwit mill-BBC fil-Harmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Paavo Järvi.
Thank you.
smajna Cantus in Memory of Benjamin Britten tal-kompożitur Arvo Pärt li ġie segwit mill-BBC Philharmonic immexxija mis-surmast Paavo Järvi. Inkomplu issa bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach. Sensiela importanti ta' xogħlijiet ta' dan il-kompożitur huma il-Brandenburg Concertos li joħduna għall-bidu tas-seklu 18. Dawn il-kunċerti jappellaw mhux biss għall-melodiji tagħhom imma wkoll għall-firxa ta' strumenti li jirrikjedu, li sa dak iż-żmien kienet xi ħaġa innovattiva. Infatti dawn il-kunċerti damu sewwa ma ġew eżekwiti għaliex ma kienitx ħaġa faċli li taqgħet orkestra kbira daqshekk fil-Palazz tan-Nobli. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Brandenburg Concerto Number 3 miktuba tliet violini, tliet violi, tliet violonċelli u basso kontinwo. Thank you. Smajna l-ftuħ tal-Brandenburg Concerto No. 3 ta' Johann Sebastian Bach, esegwit mill-Hanover Band messjem s-surmast Anthony Halsted. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika jazz permezz tal-kurunettist Dizzy Gillespie li għex bejn l-1917 u l-1993. Dizzy Gillespie kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke jkanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kurunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni huwa jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar kurunettisti tal-jazz. Fuq kollox, il-personalità u l-mużika tiegħu għamlet il-jazz aċċessibbli għal firxa wiesgħa ta' awdjenzi. Fost l-idjom li huwa esplora tul il-karriera tiegħu, nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu Unicorn, is-silta li tiftaħ l-album tiegħu Free Ride tal-1977. Thank you. Smajna Unicorn, kompożizzjoni ta' Lalo Schifrin, interpretata mill-kurunettist Dizzy Gillespie. Naddu għal-aktar mużika, issa għandim ħejji xogħol mill-aktar popolari tal-kompożitur Peter Ilich Tchaikovsky, il-famuża 1812 Overture. Hawnhekk Tchaikovsky jiddeskrivi xena ta' battalja imżejna batt ta' temi mużikali minn sorsi differenti, bħal koral ortodoss Russu, materjal folkloristiku, in-nijiet ta' żgħar u in-nijiet nazzjonali. L-1812 Overture tintemm bit-trijonf impressjonanti waqt li jinstema l-isparar tal-kanuni u d-daq tal-qniepen li iħabru r-rebħa. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Claudio Abbado. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieda speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Jess Grixti li huwa lecturer fl-Università ta' Malta u f'universitajiet oħra u li ħal dottorat tiegħu mill-Università ta' Melbourne. Il-mużika ta' Jess Grixti ġiet esegwita f'diversi teatri inkluż il-Carnegie Hall ta' New York u t-talent tiegħu ġie rikonoxxut ukoll permezz tal-Billy Joel Award for Distinguished Talent in Composition. Jess, nirringrazzjawk li qiegħed għal darb'oħra magħna f'dan il-programm. Għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar il-kompożitur Malti Carlo Diacono li għex bejn l-1876 u l-1942. Jess, x'kienet l-importanza ta' Carlo Diacono fil-repertorju Malti?
Qabel nibda nix nirringrazzjak tal-istedina li oġbok tagħmilli għal dan il-programm. Carlo Diacono, naturalment, il-post tiegħu huwa dan fejn jipoġġi fl-ambitu ta' dan kollu, ġifieri context-based. Mela Carlo Diacono kien wieħed minn tal-bidu li beda jipprattika, beda jobdi fi klim sempliċi il-moto propju ta' PU10. Dan kien ħareġ bolla, dik li jgħidu la bull bl-Ingliż, illi hija kienet direttiva ċara dwar kif għandha l-andament tal-mużika sagra fil-knejjes, li għandha tkun iktar sagra, inqas drammatika, inqas teatrali u iktar in-line mal-ispirtu liturġiku. U hawnhekk fejn tidħol l-importanza ta' dan il-kompożitur, plus li kien kompożitur prolifiku u kien kompożitur li ta' ċertu portata, ġifieri kellu talent naturali ħafna jekk tisma' l-mużika tiegħu u l-flow tagħha hija mingħajr l-ebda sforz, mingħajr l-ebda tqanżih, ġifieri one thing leads to another in a very natural way. Naturalment, Carlo Diacono irdu u koll għalhekk qed titpoġġeħ fil-kuntest, dana kellu in-nani u l-buġejiet żewġ ġganti f'daw l-qosma f'dak iż-żminijiet. Ġifieri da rid jara kif ħanejtek se jidħol f'dak is-suq u kif se jirbaħ is-suq. U il-bolla ta' PU10 ipprovdiklu dak il-platform li kellu bżonn. Għaliex inti trid tirrikonoxxi li kemm il-buġejjiet u n-nanijiet ta' dak iż-żmien, dawna kienu kif naqbad ngħidlek il-mużika tagħhom b'mod naturali kienet ġifieri mhijiex konformi mal-bolla ta' PU10. Għax it-training li ħadu u ġew ma kienu żgħar, ġifieri dawna kienu ismani, jippratikaw dik it-tip ta' mużika. Allora l-Carlo Diacono di provdiklu l-opportunità. He proved himself illi mexa magħha u beda jidħol allura beda jieħu il-knejjes li kienu jew tal-buġejjiet jew tal-nani beda jitlulhom. U hekk kif huwa beda he was gaining ground all the time.
Għalmin ma kienx qed issegwina f'ġimgħat oħra nistgħu ngħidu li l-mużika tan-nanijiet u tal-buġejjiet kienet allegra wisq biex tkun konformi mal-mod.
Kienet teatrali, naħseb il-kelma adattata hija teatrali għax kien hemm bżonn ikunu drammatiċi dawna kienu ħafna wkoll, imma kienu b'mod iktar teatrali. Operistika.
Issa hekk kollok issemminna xi xogħlijiet importanti ta' Carlo Diacono.
Wieħed mix-xogħlijiet importanti San Paolo predika Maltesi minn għalija jismu dak in-oratorju, jiena fil-fatt kont ktibt xi analiżi akademika fuqu, kien iġi rekordjat ukoll, però mill-nista' niftakar għax m'għandix il-ktejjeb quddiemi, dana kien suppost ġi esegwit, kien ikkommissjonat u ġi esegwit fl-1913. Però tant kien hemm elementi ħanejtek ta' partiċjaniżmu f'dit tip ta' mużika, wieħed irid imur bekk jiġifieri iktar minn 100 sena ilu u jara kif kienet is-soċjetà Maltija u kif kienu dal-kappelli mużikali.
Meta qed issemmi partiċjaniżmu politiku?
Qed insemmi partiċjaniżmu politiku, però mhux kif nufmu bih illum ta' bejn dawn iż-żewġ kappelli ġganti tal-buġejjisti u tan-nanisti li għandek dal-kompożittur elettivament żagħżugħ ħdej daw iż-żewġ ganti u qed jieħu l-kummissjoni. U ġifieri jidilli li kien qatt ma saret, waqqafha, tant kien hemm kurrenti kontra, qed tifhimni ġifieri bejn għax kien konformi mal-bolla tal-Papa, bejn għax kien kompożitur għadu żagħżugħ, bejn għax dan minnu komparat ma daw iż-żewġ ganti li waqfet. U kien u dina saret minn kienet saret recording minn Dun Juan Galia xi snin ilu mhux ħafna ġifieri forsi qed ngħidu xi 10-15 xi ħaġek. U xogħol interessanti ħafna tisma' kif jala ħafna sabiħ. Ġifieri ħasra li dana huwa pożittiv li għandna recording tiegħu, però jmissu jindaq iktar u jsir parti iktar mill-fabrika tal-mużika Maltija, mill-fabrik ġifieri tal-mużika Maltija. Mek nisma' l-mużika ta' Carlo Diacono li ġiet indaq ta' għata tindaq tal-lum. Wieħed jinduna b'din id-differenza li qed ngħid. anche fil-użu tal-armonija, ġifiri l-armonija tijaw u l-istrumentazzjoni tijaw u l-ġesti mużikali huma diversi u iktar ma tisma' lej xogħlijiet ta' tel aħħar huwa mit fil-42. Ġi pereżempju naħseb il-pik tijaw jien tal-maturità artistika naħseb laħaqa fit-37. Tisma' xogħlijiet tijaw tinduna kemm huma differenti minn ta' Buġejja u minn ta' Nali u tinduna kemm kifet fil-bidu dana kien kompożitur li kien prolifiku, mhux prolifiku biss, imma kien naturali ħafna fil-mod ta' kif jikteb il-mużika tiegħu hija aċċessibbli, plus li huwa l-iktar magħruf bħala maestro di kappella l-mużika sagra dana kien ukoll maestro di kappella tal-katedral. Dan ukoll kiteb opra sabiħa ħafna jisima l-Alpino. Iġifieri dawla kienu kifet anka fi programmi oħra l-mużiċisti li kienu trenjati tajjeb ħafna u kellhom ċertu talent. Kallu Diakonu li ma marx barra jistudja, però studja ma' Paulin Vassallo. Paulin Vassall kien qata mit-tradizzjoni napletana li jiena ġa tkellimt fuqha f'programmi oħrajn u dan kien studja Franza. Iġifieri allura fil-mużika ta' Diakonu wieħed jista' jagħmel reconciliation ta' sonorità Taljana u sonorità Franċiża, għalhekk anke l-armonija tiegħu hija differenti, anke l-progressjoni armonika iva hija differenti. Jiġifieri hemm tara kif ipoġġi, jiġifieri kemm f'kuntest storiku kif ġa accennajt u kemm anke f'kuntest artistiku kif qed ngħid issa.
Tajjeb Jess, nirringrazzjawk għal dik l-informazzjoni dwar Carlo Diakonu, hawnhekk xi raqli nisimgħu xogħol ta' dan il-kompożitur li huwa l-Ave della Sera tal-1934. Li Sarigi segwit mill-baxx Giovella Bondin u l-organist Ugo Aġus Muscat li daq l-organi tal-Prokatedral Anglikan ta' San Pawl fil-Belt Valletta.
Oh,
Dik il-mużika ser inkomplu b'silta mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948, imma rrevedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Grete flimkien mal-Bernmet Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Michael Laus.
Thank you.
smajna t-tielet moviment tal-ewwel kunċert għal pjanu ta' Charles Camilleri li ġie segwit mill-pjanist André de Grethe flimkien mal-Bermet Symphony Orchestra immexxija mis-sur Mast Michael Laws. B'dik il-mużika naslu fit-tmiem ta' program tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżħajr lill-kompożitur Dr. Jess Grixti tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Redent Abdilla. Inselmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon. Tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.